17 sati. Vlada izmijenila zakon o zaštiti pučanstva. Kazne za nepoštivanje obveze predočenja COVID potvrde od 30.000 do 50.000 kuna. U Hrvatskoj zabilježen rekordan broj preminulih u aktualnom valu epidemije, čak 76. I dalje se lome koplja oko Zlate Hrvoj Šipek.
Zlata Hrvoj Šipek ima povjerenje vlade.
Još jedna fleka na stolnjaku koju nam je stavio HDZ.
Još jedna potvrda da glavna državna odvjetnica mora otići.
Kopić novi trener Dinama, tenisači za finale Davis Kupa protiv Srbije. Rukometačice otvaraju svjetsko prvenstvo s Brazilom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović. Dobra večer. Epidemija koronavirusa ne jenjava, brojevi su i dalje visoki, a broj preminulih od ili sa COVID-om premašio je 11.000. Vlada u saborsku proceduru poslala izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, o kojima će zastupnici raspravljati već idući tjedan.
Korona brojevi pokazuju, još uvijek smo na vrhuncu četvrtog vala epidemije. U protekla 24 sata zabilježen je 5341 novi slučaj zaraze. S dijagnozom COVID-a preminulo je 76 osoba, 2391 nalazi se na bolničkom liječenju, a 311 pacijenata je na respiratoru. Premijer Andrej Plenković.
Nažalost, pandemija ne jenjava i broj ljudi koji su u Hrvatskoj preminuli od ili sa COVID-om je premašio 11.000.
Usporedbe radi, brojku od 10.000 preminulih prešli smo prije svega 15 dana. Dobra je vijest da i dalje postoji interes za cijepljenjem, kako s prvom, tako i booster dozom. No vladajući poručuju da Hrvatska za sada ne ide u smjeru obaveznog cijepljenja. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Od početka govorimo i uvijek govorimo da su sve mjere na stolu. Dakle, nitko od nas ne zna što nas čeka. Prema tome se ovog mjesta reći da nikad nećemo razmatrati o nečem sličnom tipa uvođenja obaveze cijepljenja, ja to jednostavno ne mogu.
Predstavio je izmjene zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Naime, definiraju se tijela i odgovorne osobe zadužene za provođenje epidemioloških mjera, te uvode mjere obaveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju COVID-a za ulazak u određene prostorije.
U svrhu provedbe novo uvedene sigurnosne mjere dopunjuju se ovlasti sanitarnih inspektora Državnog inspektorata u izvršavanju nadzora nad provedbom nove sigurnosne mjere, te se propisuje prekršajna kazna za odgovornu osobu ako ne osigura provođenje posebne sigurnosne mjere u iznosu od 30.000 do 50.000 kuna.
A kazna ne brine predsjednika Republike Zorana Milanovića. Kao odgovorna osoba u svom uredu poručuje: bez poziva ne možete na Pantovčak.
Pored vojske ne možete ući u ured predsjednika. Ne slučajno. Upravo zato da vas ne bi zulumu izlagali sitni lopovi i sitni politikanti. Kužite problem? Evo recimo Orsat bi ih dočekao sa slatkim od Dunje, a ja ne dam. I vojska ih ne pušta, a vojska radi po zapovjedi. Vidite kako je to komplicirano. Ali to nije slučajno tako bilo u vrijeme Napoleona, Tita, Tuđmana, Mesića, Kolinde i danas je tako. I morat će mi vjerovati na riječ. Ovo nije zakon, ovo je zulum.
Ministru pravosuđa Ivanu Malenici neshvatljivo je da neka državna institucija ne poštuje zakone, te da sanitarnom inspektoru neće dopustiti ulazak u svoje prostorije.
Ne znam detalje tog propisa, što u takvim situacijama propisuje, pretpostavljam da se može u tim situacijama koristiti i pomoć policije.
Bez policije, ali i drastičnih mjera u obliku otkaza, za sada u obrazovnim institucijama. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
Mislim da pokazujemo popriličnu toleranciju i da ne pristupamo ni najmanje grubo. Mi smo zato išli sa varijantom upozorenja pismenih 1-2, ali to ne može ići naravno u nedogled.
No nije Milanović jedini koji se suprotstavio provjeravanju COVID potvrda. Neki od njih sjede u saborskim klupama, a ima i gradonačelnika i načelnika.
Zakon ide za tim da penalizira takve čelnike tijela koji to rade. To je bit. Nije to predviđena sankcija i kazna za običnog čovjeka.
Zakon bi se u Saboru trebao naći već sljedeći tjedan. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Nakon što je predsjednica Europske komisije spomenula ideju obaveznog cijepljenja na području Unije, u Hrvatskoj su se nanizali komentari oporbenih saborskih zastupnika. Ni desni, niti lijevi nisu skloni takvoj ideji.
Mostovci su protiv obaveznog cijepljenja za sve građane. Marija Selak Raspudić kaže da s obzirom na broj dosad cijepljenih to ne bi bila obaveza, nego prisila.
Ne mislim da cijepljenje treba biti obavezno, a ne vjerujem da se ta mjera može uvesti.
I hrvatski suverenisti ideju smatraju neprihvatljivom. Marijan Pavliček.
Nitko ne može u demokratskom društvu nametati volju svoju i prisiljavati ljude na cijepljenje. Cijepljenje je stvar izbor i tu nema nikakvog opuštanja.
U DP-u također zazivaju slobodu pojedinca, ne ulazeći u to kako taj izbor utječe na zdravlje i slobode ostalih građana. Steven Nikola Bartulica.
Naša tijela ne pripadaju državi, ni nekakvom stožeru, ni vlasti kao takvoj, nego svaki pojedinac mora sam u slobodi odlučivati kako će se ponašati.
Mi na ljevici nisu skloni obaveznom cijepljenju, ali uz nešto drugačije objašnjenja. Ovo je pitanje nepošteno prema opoziciji, jer oporba nije ta koja je dovela do ovakve situacije, kaže Katarina Peović iz Radničke fronte.
Ovakva negacija, znači racionalnih mjera kao što su cijepljenje, je posljedica višegodišnje devastacije države.
Zastupnik SDP-a Arsen Bauk na pitanje kratko odgovara.
Vlada ne može uvesti obavezno cijepljenje, može ga uvesti Sabor. Kako bi se postavili u Saboru, o tome tijela SDP-a još nisu odlučivala, a to je jedno krupno političko pitanje.
Činjenica je da EU ne može narediti obavezno cijepljenje, nego ga može preporučiti. Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić ističe da je takva odluka na nacionalnim državama. Kaže kako je zbog cijepljenja došlo do ozbiljnih društvenih podjela koje su, napominje, uzrokovane lažnim vijestima i manipuliranjem činjenicama.
Ne treba ići sa prisilom i još više polarizirati, nego treba ići pristupom koji, nažalost, smo možda tek sad u zadnjih dva tjedna zauzeli, a to je da oni koji izravno rade zapravo na posljedicama COVID-a, to su prije svega zdravstveni radnici, jasno komuniciraju činjenice prema građanima.
Obavezno cijepljenje u Hrvatskoj se neće uvoditi, tu smo tvrdnju više navrata čuli od vladajućih, a sada znamo i kako po tom pitanju, barem u ovom trenutku, diše oporba. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Objavljeni su rezultati nadzora nad postupanjem USKOK-a i DORH-a u slučaju bivše ministrice Gabrijele Žalac u aferi Softver, čim se sada bavi OLAF, a Žalac je iza rešetaka. U izvješću se navodi da je DORH 12. veljače 2020. zaprimio od USKOK-a izvješće u kojem se navodi da nema osnova za pokretanje kaznenog postupka. Vladajući to vide kao potvrdu da čelnice tih dviju institucija ostaju, a oporba da obje moraju otići.
Premijer Andrej Plenković je jasno dao do znanja. Zlata Hrvoj Šipek ostaje šefica DORH-a.
Ako je u tom nadzoru sve utvrđeno ovako kako je danas objavljeno u ovom priopćenju, ne vidim nikakav problem. Vladajuća većina će sutra podržati izvješće državne odvjetnice za 2020. godinu, a isto tako će odbiti bilo kakvu inicijativu oporbe u tom smislu.
Dok je ministar pravosuđa Ivan Malenica pojasnio zašto po njima problema nema.
Odluka o tome da se neće nastaviti rad na ovome predmetu, znači na predmetu u slučaju Gabrijele Žalac, donesena u veljači 2020. godine, dakle kada je glavni državni odvjetnik bio gospodin Jelinić, i to je zapravo izvješće ponovljeno i u srpnju 2020. godine kada je već izabrana bila nova glavna državna odvjetnica.
Sve je trulo u DORH-u i USKOK-u, mogli bismo prevesti riječi Mostovca Nikole Grmoje, koji ističe da bi cijela država trebala ustati na noge i zapitati se što se događa u, kako tvrde vladajući, neovisnim institucijama.
Imamo činjenicu da su prvo priznali da su učinjeni propusti, sad se uopće na to u ovom priopćenju ne referiraju, i imamo činjenicu da ako je u USKOK-u počinjen taj propust, da je glavna državna odvjetnica trebala pokrenuti postupak protiv Vanje Marušić. Ni to se nije dogodilo. Dakle, ovo danas, ovo priopćenje koje možemo čitati, samo je još jedna potvrda da glavna državna odvjetnica mora otići.
Zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić smatra da ovakav pokušaj zataškavanja predmeta ne smije proći tek tako.
Moramo se zapitati da li je moguće da zaista imamo vladu koja otvoreno kaže da podržava glavnu državnu odvjetnicu koja nije govorila istinu ni saborskim zastupnicima ni građanima. Za apsolutno svakog ko je na čelu DORH-a bi trebalo biti dovoljno da sam ponudi ostavku, a ne da čeka da ga vlada na to pozove, a evidentno je da ova vlada to neće napraviti.
A da se pita predsjednika Zorana Milanovića, Zlata Hrvoj Šipek nikad nije ni trebala postati glavna državna odvjetnica.
Jedna nepoznata osoba koja se nikad nije bavila krivično, odnosno kaznenim pravom, bude instalirana na to mjesto i onda je se uhvatio nekoliko puta u ozbiljnim neistinama, s obzirom da se radi o položaju koji je tako hijerarhijski ustrojen, da ima ogromnu vlast i autoritet. To mora biti osoba koja uživa razinu povjerenja, barem kao Dinko Cvitan. Ova osoba i njezin tim ne uživaju ničije povjerenje i to je samo još jedan doprinos, još jedna fleka na stolnjaku koju nam je stavio HDZ.
Očito fleka ostaje ako ne ode svojom odlukom ili ako ne bude nagovorena na nju, što vladajući naravno nikada neće priznati. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, Vijesti Plus.
Održana je 12. sjednica Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, kojom je predsjedao premijer Andrej Plenković.
Mi sada ulazimo praktički sa istekom prosinca u zadnjih 12 mjeseci, najintenzivniji dio, gdje je zaista važno da svi mehanizmi, svi kotačići budu dobro uigrani i da se sve odvije na vrijeme, jer je riječ o jednom vrlo zahtjevnom, kompleksnom i pravnom i operativnom poslu, a u konačnici i ključne političke odluke na ovu temu bi prema našem kalendaru trebale biti usvojene tijekom lipnja.
Idućeg tjedna ministar financija Zdravko Marić potpisat će sporazum o suradnji između vlade i Europske komisije oko komunikacijske strategije za uvođenje eura.
Ideja je naravno da se što je moguće više prodi glas o procesu uvođenja eura, a pogotovo u razdoblju koje je ispred nas, jer kao što ste čuli, po svim kriterijima, po svim mjerilima stojimo dobro, tako da će tu kampanju trebati naravno još i pojačati.
Media servis Vijesti Plus.
Gotovo godinu dana nakon potresa u Petrinji, obnova i dalje stoji, a zima je već pokucala na vrata. Čak 118 tisuća stanovnika na području Sisačko-moslavačke županije treba neki oblik humanitarne pomoći, dok čekaju što će se dogoditi u nadolazećim mjesecima.
Koordinacija humanitaraca Sisačko-moslavačke županije u ime humanitarne zajednice i partnera pripremila je publikaciju naziva Procjena humanitarnih potreba, o kojoj se raspravljalo na jučerašnjoj konferenciji za medije. Potpredsjednik vlade Boris Milošević je naglasio kako će vlada i u budućnosti stajati uz građane. Mjera kojom su oslobođeni plaćanja električne energije, autoceste i željezničkog prijevoza, ali i RTV pristojbe vrijedi do kraja godine, no Milošević ističe kako očekuje da će vlada mjere produljiti. Ipak, sama obnova ne ide planiranim tijekom, a planirano je da se tijekom zime neke stanovnike prebaci u terme Topusko.
Preko 800 kuća je završeno što se tiče nekonstrukcijske obnove, a negdje oko 600 kuća je u radu i ja se nadam da će taj ritam nekako biti sve bolji. Što se tiče konstrukcijske obnove, odnosno izgradnje zamjenskih kuća, ja očekujem, dakle, ovaj petak bi trebala biti raspisana, dakle, javna nabava kojim bi se ugovorili radovi za nekih prvih 50-ak kuća.
Koordinatorica humanitaraca Dijana Durić upozorila je na loše stanje u kojemu najteže prolaze građani koji su stariji i bolesniji.
3500 obitelji ostalo je bez svojih domova. Od njih 700 ljudi žive daleko od svojih domova u kontejnerskim naseljima i grupnim smještajima, a ostali žive u privremenim smještajima, u dvorištima ispred svojih razrušenih kuća. Znači, obiteljima je potrebna žurna obnova i pravna pomoć u pitanjima obnove.
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter istaknula je važnost suradnje te pozvala.
Da svi napravimo najviše što možemo, svako u svojoj ulozi, u skladu sa svojim mogućnostima, da ovi ljudi ne budu zaboravljeni. Dočekat će Božić u ovim uvjetima, dočekat će i godinu dana od potresa u ovim uvjetima, ali dok čekaju obnovu, da njihove potrebe, njihova prava budu u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljena.
Do tada stanovnicima Petrinje van svojih domova ne ostaje ništa drugo osim nade u bržu i efikasniju obnovu. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti Plus.
Omikron varijanta koronavirusa brzo se širi svijetom. Nastavljaju se napetosti istoka i zapada oko Ukrajine. Bivši austrijski kancelar Kurz povlači se iz politike. Više o pregledu vijesti svijeta Maje Huzjak.
Do početka prosinca zabilježeno je 59 slučajeva omikrona u 11 država Europske unije. Nova varijanta koronavirusa zabilježena je i na drugim kontinentima, a prvi slučaj zaraze potvrđen je jučer i u SAD-u. Većina slučajeva povezana je na neki način s putovanjima u rizične južnoafričke zemlje. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da je zatvaranje granica zbog omikrona nepravedno i neučinkovito, dodajući da smatra skandaloznim osuđivanje Afrike zbog toga što nije procijepljena. Apeliram na sve vlade da umjesto toga razmotre ponovno testiranje za putnike i druge odgovarajuće i učinkovite mjere, poručio je.
Stoga upućujem snažan apel na razum. Imamo instrumente da putujemo sigurno. Iskoristimo te instrumente kako bismo izbjegli tu vrstu apartheida koju smatram neprihvatljivim.
Njemačka će uvesti božićni lockdown za necijepljene osobe, a od veljače bi cijepljenje moglo postati obavezno. Najavila je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka s nasljednikom Olafom Scholzom. Necijepljenima će tako biti zabranjen pristup restoranima, kazalištima i trgovinama koje nisu nužne. Zatvaraju se noćni klubovi na područjima gdje je širenje zaraze veliko, a na javnim okupljanjima se smanjuje broj posjetitelja. Sve veće napetosti između istoka i zapada oko Ukrajine jedna od tema sastanka ministarskog vijeća Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Štokholmu. Američki državni tajnik Antony Blinken sastao se s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova te istaknuo zabrinutost Washingtona zbog gomilanja ruskih vojnika na granici, što je izazvalo prijetnje novim zapadnim sankcijama Moskvi.
Ukrajinski narod zna koliko je SAD predan teritorijalnom integritetu, suverenitetu i neovisnosti Ukrajine. Na svim sastancima je potvrđeno da svi NATO savez
Bivši austrijski kancelar i predsjednik Austrijske narodne stranke Sebastian Kurz povlači se iz politike. U listopadu je podnio ostavku na mjesto kancelara nakon što su istražitelji pretražili njegov ured i sjedište stranke zbog sumnje na korupciju. Sve optužbe odbacuje. Njegov nasljednik na mjestu šefa Austrijske narodne stranke trebao bi biti ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.
Sport.
Nogometaši Rijeke pobijedili su Dinamo u Maksimiru s 3-1 u četvrtfinalu Hrvatskog kupa, te je nakon utakmice trener Damir Krznar podnio ostavku.
Definitivno dajem ostavku na ovu poziciju u cilju da momčad napravi jedan pozitivan iskorak, jedan mentalni šok, on je u ovom trenutku potreban. Želim sreću novom treneru, želim sreću Dinamu.
Uprava Dinama ekspresno je posegnula u svoj kadrovski bazen i u vatru gurnula u oči najvećeg hrvatskog derbija s Hajdukom njihovog bivšeg trenera i voditelja modre omladinske škole Željka Kopića do kraja polusezone.
Očekujem ozbiljnu kvalitetnu utakmicu, jako dobro znam mentalitet Hajduka i svega što se oko Hajduka događa i kad je dobro i kad nije dobro. U ovom trenutku su u jednom zamahu. Napravit ćemo apsolutno sve da budemo na onoj pravoj razini. Moja vjera u slačionicu je apsolutna, tako da sam siguran da ćemo već u nedjelju biti na onoj razini na kojoj moramo biti.
U polufinalu kupa je i Osijek koji je tek nakon 11-teraca u Gradskom vrtu izbacio Slaven Belup. Trener Osijeka Nenad Bjelica.
Produžeci i penali, to je uvijek lutrija. Mi smo danas bili malo bolji u toj lutriji.
Ranije su polufinale kupa osigurali Gorica i Hajduk. Inače, HNS je donio odluku da će se finale igrati na Splitskom Poljudu 26. svibnja. Još samo jedna prepreka dijeli hrvatske tenisače do novog ulaska u finale Davis Kupa, no ona je najviša od svih dosadašnjih. Sutra ih u Madridu čeka Srbija predvođena najboljim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem. Srbija je za prolaz u polufinale jučer bila bolja od Kazahstana rezultatom 2-1. Izbornik Vedran Martić.
Ućemo u taj meč kao i svaki drugi, vidjet ćemo sutra kako će biti, ja se znači sve bi dobro. Imaju Đokovića koji je broj 1, njihov broj 2 je bolje rangiran nego naš, mi smo blagi favoriti u paru i vidjet ćemo kako će sutra biti.
Prvi hrvatski reket Marin Čilić.
Očekuje nas zasigurno teška borba sa Srbijom. Oni su nevjerojatno kvalitetna ekipa. Imaju uz Novaka naravno još 3-4 sjajna igrača koja su uvijek jako, jako neugodna. Tako da očekuje nas teška borba, ali opet daćemo sve od sebe i nadamo se pozitivnom ishodu u tom dvoboju.
Podsjetimo, polufinalni dvoboj Hrvatske i Srbije počinje sutra u 16 sati. 400 km dalje na Sredozemnom moru u gradu Kasteljonu hrvatske rukometašice otvaraju svjetsko prvenstvo protiv Brazila. Izbornik Nena Čoštarić.
Mi moramo odigrati agresivno obranu, moramo biti jako gusti, daćemo sve od sebe, daćemo srce, ćemo staviti ovdje na ovom igralištu i u bilo kojem trenutku moći ćete biti ponosni na nas.
Izbornik muške reprezentacije Hrvoje Horvat objavio je popis od 20 igrača u oči Eura. Okupljanje će biti 19. prosinca u Zagrebu gdje će trenirati do 22. Druga faza počinje 26. prosinca, a Euro starta 13. i traje do 30. siječnja naredne godine. Rukometnom Euru domaćini su Mađarska i Slovačka. Teže nego se očekivalo, u susretu četvrtog kola B skupine vaterpolske lige prvaka, Jug je pobjedio STAU rezultatom 10-8 i ostvario treću pobjedu uz jedan poraz. I za kraj kažemo da hrvatski prvak u futsalu Olmisum utakmicom protiv Sportinga od 20 sati otvara nastup u skupini elitnog kola lige prvaka. Sutra je na rasporedu ruska Sinara, a u nedjelju ogled protiv HAO Kuba iz Nizozemske. Samo će pobjednici skupina ići na završni turnir. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vlada izmijenila zakon o zaštiti pučanstva. Kazne za nepoštivanje obveze predočenja COVID potvrde od 30.000 do 50.000 kuna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.